วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในทางทฤษฎีรัฐธรรมนูญของรัสเซียปกป้องเสรีภาพทางศาสนาของประชาชนแต่ขณะเดียวกันกฎหมายของประเทศเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ห้ามไม่ให้มีการชุมนุมกันทางศาสนาที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นระเบียบทางสังคมหรือการมีพฤติกรรมสุดโต่งกฎหมายรัสเซียระบุว่า4ศาสนาดั้งเดิมประกอบด้วยคริสต์อิสลามยิวและพุทธแต่ก็ให้สถานะพิเศษกับกลุ่มออร์โธดอกซ์ของรัสเซียตามรายงานของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเรื่องเสรีภาพทางศาสนาเมื่อปีที่แล้วกลุ่มศาสนาที่รัฐบาลได้รับรองมีเสรีภาพทางศาสนาตามปกติแต่สำหรับกลุ่มศาสนาย่อยที่ต้องขอจดทะเบียนกับรัฐบาลคนเหล่านี้อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากกฎหมายต่อต้านความคิดสุดโต่งถูกใช้เพื่อเพิกถอนการจดทะเบียนของกลุ่มศาสนาย่อยๆหรือปฏิเสธการจดทะเบียนไปจนถึงการตั้งกฎห้ามปฏิบัติพิธีทางศาสนาและข้อห้ามต่างๆรวมถึงการไม่ให้ซื้อที่ดินและการสร้างศาสนสถานด้วยแม้ว่าศาสนายิวหรือจูดายซึมเป็นหนึ่งในศาสนาดั้งเดิมที่รัฐบาลรัสเซียประกาศไว้ในช่วงปีที่ผ่านมามีการใช้ถ้อยคำต่อต้านชาวยิวจากสื่อรัฐนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐบาลนอกจากนั้นยังมีการก่อกวนศาสนสถานยิวด้วยสหรัฐขอเรียกร้องให้รัฐบาลรัสเซียเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิทางศาสนาตามที่ตนเห็นว่าเหมาะสมซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญของประเทศรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนายจอห์นแครีกล่าวว่าเสรีภาพทางศาสนาไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้นับถือศาสนานั้นๆคนกลุ่มน้อยทางศาสนาซึ่งรวมถึงผู้ที่ไม่เลือกนับถือศาสนาใดๆควรได้รับสิทธิ์เช่นเดียวกับคนกลุ่มใหญ่ในสังคมด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ1:30ครับ
News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับทำเนียบขาวยืนยันว่าสหรัฐจะส่งเครื่องบินและเรือลาดตระเวนไปทุกที่ที่กฎหมายระหว่างประเทศอนุญาตแม้ว่าจีนจะประณามสหรัฐที่ได้ส่งเรือพิฆาตเข้าไปในน่านน้ำที่จีนกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์สมาชิกกลุ่มรัฐอิสลามในอัฟกานิสถานเรียกร้องให้ชาวมุสลิมหยิบอาวุธขึ้นมาต่อสู้กับชาวยิวและชาวคริสต์ในอัฟกานิสถานและคืนวันนี้ตามเวลาในสหรัฐจะมีการดีเบตรอบที่3ของผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับซึ่งผลสำรวจล่าสุดอดีตศัลยแพทย์เบนคาร์สันมีคะแนนแซงโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาเป็นที่1แล้วนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้รายงานเกี่ยวกับเสรีภาพทางอินเทอร์เน็ตได้จัดอันดับหลายประเทศเกี่ยวกับเสรีภาพในการใช้สื่อออนไลน์นะครับตามด้วยเรื่องของนโยบายลูกคนเดียวของจีนที่กำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงให้สามารถมีบุตร2คนได้นะครับส่งท้ายด้วยข่าวธุรกิจซึ่งวันนี้มีเรื่องของชุดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในช่วงฮอลโลวีนในสหรัฐปีนี้ติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันแถลงการของทำเนียบขาวที่เผยแพร่ในวันนี้ระบุว่าสหรัฐจะไม่ยุติการลาดตระเวนทั่วเขตน่านน้ำและน่านฟ้าสากลแม้ว่าทางการจีนได้ออกมาประณามสหรัฐที่ได้ส่งเรือพิฆาต USS Lassen เข้าไปใกล้น่านน้ำที่จีนและเพื่อนบ้านอีก3ประเทศกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์เมื่อวานนี้นะครับแถลงการของทำเนียบขาวระบุว่าสหรัฐจะส่งเครื่องบินและเรือลาดตระเวนไปทุกที่ที่กฎหมายระหว่างประเทศอนุญาตและสหรัฐจะพูดกับจีนอย่างที่พูดกับสาธารณชนว่าการเดินเรือของสหรัฐในทะเลจีนใต้นั้นอยู่ภายใต้กฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศทางด้านกระทรวงการต่างประเทศจีนเปิดเผยในวันพุธว่าได้เรียกทูตสหรัฐประจำประเทศจีนแม็กซ์โบคัสเข้าพบเพื่อยื่นหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการต่อเหตุการณ์เมื่อวันอังคารโดยระบุว่าการกระทำของสหรัฐเป็นการคุกคามอธิปไตยของจีนและเป็นอันตรายต่อผลประโยชน์ของจีนรวมทั้งเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่จีนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในบริเวณนั้นด้วยบทบรรณาธิการในหนังสือพิมพ์ Global Times ของทางการจีนระบุว่าปฏิบัติการทางทะเลของสหรัฐล่วงละเมิดจีนอย่างรุนแรงและยังได้ขอให้รัฐบาลจีนมีมาตรการตอบโต้เพื่อแสดงให้เห็นว่าจีนไม่กลัวที่จะทำสงครามกับสหรัฐนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่กลาโหมสหรัฐระบุไว้เมื่อวานนี้นะครับว่าครั้งนี้จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่สหรัฐจะส่งเรือเข้าไปลาดตระเวนในบริเวณหมู่เกาะสเปรดลีย์ซึ่งจีนได้ทำการถมพื้นที่ก่อสร้างเกาะจำลองขึ้นนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับสมาชิกกลุ่มรัฐอิสลาม IS ซึ่งเชื่อว่าปฏิบัติการอยู่ในอัฟกานิสถานได้เริ่มประชาสัมพันธ์ความสำเร็จของกลุ่มตนในช่วงไม่กี่วันมานี้และในวันนี้กลุ่มดังกล่าวยังได้เรียกร้องให้ชาวมุสลิมในอัฟกานิสถานหยิบอาวุธขึ้นมาต่อสู้กับชาวยิวและชาวคริสถือเป็นครั้งที่3ในรอบ1สัปดาห์นะครับที่กลุ่มรัฐอิสลามได้เผยแพร่ข้อความดังกล่าวทางเว็บไซต์เป็นภาษาเพสโตและในช่วงไม่กี่วันมานี้เจ้าหน้าที่ของสหรัฐและอัฟกานิสถานก็ได้เตือนเกี่ยวกับการเพิ่มจำนวนของสมาชิกกลุ่ม IS ในอัฟกานิสถานรวมทั้งภัยคุกคามที่มีต่อแถบเอเชียกลางนะครับโดยกลุ่มรัฐอิสลามหรือกลุ่ม IS ที่ปฏิบัติการอยู่ในอัฟกานิสถานนั้นใช้ชื่อกลุ่มว่ากลุ่มรัฐอิสลามแห่งจังหวัดโคลาสานนะครับการเผยแพร่ข้อความของกลุ่ม IS เกิดขึ้นหลังจากที่กลุ่ม IS นั้นเปิดเผยภาพทางเว็บไซต์ที่แสดงให้เห็นศพของชายแต่งชุดคล้ายทหารอัฟกานิสถานนอนเรียงรายหลายศพโดยทาง IS ระบุว่าทหารเหล่านี้เสียชีวิตจากการต่อสู้กับกลุ่ม IS ในอัฟกานิสถานอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันจากทางรัฐบาลอัฟกานิสถานนะครับว่ารูปถ่ายเหล่านั้นเป็นของจริงหรือไม่หรือมีการสู้รบระหว่างทหารอัฟกานิสถานกับกลุ่ม IS เกิดขึ้นจริงหรือไม่นะครับ อีกด้านหนึ่งนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวว่าการเจรจาในกรุงเวียนนาที่จะเริ่มในวันพฤหัสบดีนี้เกี่ยวกับอนาคตของซีเรียจะถือเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในรอบหลายปีในการหาทางออกสำหรับสงครามกลางเมืองในซีเรียที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีครึ่งรัฐมนตรีแครีกล่าวที่ Carnegie Endowment for International Peace ในวันนี้ว่ามีชาวซีเรีย1ใน20ที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากสงครามครั้งนี้และ1ใน5กลายเป็นผู้ลี้ภัยถือเป็น1ในวิกฤตการณ์ใหญ่ที่สุดเท่าที่ตะวันออกกลางเคยเผชิญสำหรับการเจรจาที่กรุงเวียนนาในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์จะมี4ประเทศเข้าร่วมนะครับได้แก่สหรัฐรัสเซียตุรกีและซาอุดิอาระเบียครับและวันนี้ได้มีการเผยแพร่รายงานเสรีภาพทางอินเทอร์เน็ตนะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทจะมีรายงานมาเสนอเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ
ครับหน่วยงาน Freedom House ผู้จัดทำรายงานด้านเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทั่วโลกเปิดเผยรายงาน Freedom on the Net ปีคริสตศักราช2015ซึ่งก็คือปีนี้นะครับซึ่งรายงานชิ้นนี้นั้นเป็นหัวข้อเสรีภาพในการใช้อินเทอร์เน็ตลอร่ารีดจากสถาบันแห่งนี้บอกว่าในบรรดา65ประเทศที่ Freedom House ประเมินเสรีภาพของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต32ประเทศนั้นมีสถานการณ์ย่ำแย่ลงขณะที่15ประเทศดีขึ้น
Of the 65 countries that we study, Libya, France and Ukraine had the most significant declines.
เธอบอกว่าประเทศที่เสรีภาพในการใช้อินเทอร์เน็ตลดลงมากที่สุดคือลิเบียฝรั่งเศสและยูเครนที่ฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศจากโลกตะวันตกมีเสรีภาพในการใช้อินเทอร์เน็ตลดลงก็เพราะว่าฝรั่งเศสมีการออกกฎหมายหลายฉบับและมีการใช้กฎหมายเหล่านั้นเพื่อป้องกันการเผยแพร่เนื้อหาของขบวนการก่อการร้ายนะครับสำหรับจีน Freedom House บอกว่าเป็นประเทศที่มีการละเมิดเสรีภาพในการใช้อินเทอร์เน็ตร้ายแรงที่สุดผ่านวิธีการต่างๆเช่นการบล็อกไม่ให้มีการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์และการปราบปรามนักรณรงค์ออนไลน์เกือบ200คน
So we're seeing this through governments passing new legislation and directives which expand their kind of legal capacity.
จะบอกนะครับว่าในรายงานประจำปี Freedom on the Net ผู้จัดทำนั้นพบว่ารัฐบาลหลายประเทศผ่านกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เพิ่มอำนาจรัฐในการสอดส่องและดึงข้อมูลของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตได้เธอบอกว่าไม่ว่าจะเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยหรือประเทศที่มีมาตรการลดทอนเสรีภาพสื่อและกลุ่มเรียกร้องสิทธิมนุษยชนต่างก็ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อสอดส่องการใช้อินเทอร์เน็ตของประชาชนและบางครั้งมีการจำกัดสิทธิการใช้อินเทอร์เน็ตด้วยขณะเดียวกันก็มีวิธีใหม่ที่ทางการใช้ซึ่ง Freedom House นั้นเรียกว่า Privatization of Censorship คุณลอร่ารีดอธิบายไว้นะครับว่า
We use the phrase privatizing censorship to kind of capture this trend where we're seeing that governments are shifting the burden of censorship to
อธิบายนะครับว่ากระแสใหม่นี้ก็คือการที่ทางการในหลายประเทศให้บริษัทเอกชนช่วยควบคุมเนื้อหาแทนเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าระบบ HTTPSทำให้การควบคุมเนื้อหาจากรัฐหรือเพียงทางเดียวคือการบล็อกเว็บไซต์ทางเว็บไซต์เพราะว่าทางการนั้นจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างเฉพาะเจาะจงได้ดังนั้นเพื่อที่จะให้เอกชนเช่น Facebook ยังคงมีเว็บไซต์ในประเทศต่างๆได้ทางการหลายประเทศจึงให้เอกชนเหล่านี้ช่วยดูแลเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและเป็นผู้ดึงข้อความที่ไม่เหมาะสมหรือขัดกับกฎหมายภายในประเทศออกนะครับในกรณีของประเทศไทย Freedom House บอกว่าสถานการณ์ด้านเสรีภาพของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในไทยนั้นย่ำแย่ลงจากคะแนน62ในปีที่แล้วมาอยู่ที่63ในปีนี้โดยที่คะแนน100นั้นคือสถานการณ์ที่ย่ำแย่ที่สุดนะครับนอกจากนั้นไทยนั้นยังคงอยู่ในกลุ่มประเทศสีม่วงซึ่งเป็นประเทศที่ Freedom House เรียกว่า Not Freeทั้งนี้ตั้งแต่มีการจัดทำ Freedom on the Net สำหรับประเทศไทยเมื่อ5ปีก่อน มีเพียงปีเดียวคือปีพุทธศักราช2556ที่ไทยอยู่ในกลุ่มมีเสรีภาพบ้างหรือ partly free นะครับส่วนปีอื่นนั้นไทยอยู่ในกลุ่ม not free Freedom House บอกว่าสิ่งที่ Freedom House กังวลสำหรับประเทศไทยคือเรื่องการใช้กฎหมายจำกัดเสรีภาพของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับสำหรับภูมิภาคตะวันออกกลางกลุ่มประเทศนี้เป็นภูมิภาคที่ขาดเสรีภาพในการใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดโดยที่อิหร่านและซีเรียนั้นเป็นผู้ละเมิดเสรีภาพออนไลน์อันดับ2และ3ของโลกรองจากประเทศจีนครับธรรมัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับมาฟังข่าวในสหรัฐบ้างนะครับวันนี้สมาชิกพรรครีพับลิกันในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้ออกเสียงรับรองให้ส.ส.รัฐวิสคอนซินพรรครีพับลิกันพอลไรอันเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรคนต่อไปแทนส.ส.จอห์นเบเนอร์ซึ่งจะเกษียณจากรัฐสภาสหรัฐในสัปดาห์นี้นะครับส.ส.ไรอันปัจจุบันอายุ45ปีเคยลงสมัครร่วมกับมิตต์รอมนีย์ในตำแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีค.ศ.2012แต่พ่ายแพ้ให้กับคู่ของประธานาธิบดีบารักโอบามาและรองประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ435คนจะลงมติในวันพฤหัสบดีนี้ว่าใครจะได้ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรคนต่อไปนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นคืนนี้ตามเวลาในสหรัฐจะมีการโต้อภิปรายหรือดีเบตครั้งที่3ของผู้สมัครพรรค Republican ที่จะชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐโดยผู้สมัครที่คาดว่าจะได้รับการจับตามองมากที่สุดก็หนีไม่พ้นมหาเศรษฐีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดนัลด์ทรัมป์และอดีตศัลยแพทย์เบนคาร์สันที่มีคะแนนนิยมอยู่ในอันดับที่1และ2นะครับผลการสำรวจล่าสุดซึ่งจัดทำโดย New York Times และ CBS News ชี้ให้เห็นว่าเบนคาร์สันมีคะแนนนิยมในหมู่ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งของพรรค Republican นำหน้าคนอื่นๆอยู่ที่ 26% ส่วนโดนัลด์ทรัมป์นั้นตามมาที่2นะครับที่ 22% ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ทรัมป์หล่นลงมาอยู่อันดับ2ตั้งแต่ New York Times และ CBS เริ่มทำการสำรวจมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมสำหรับการดีเบตในคืนนี้จะจัดขึ้นที่รัฐโคโลราโดนะครับโดยมีสถานีโทรทัศน์ CNBC ถ่ายทอดสดครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washington ครับนโยบายการวางแผนครอบครัวของจีนซึ่งกำหนดให้พ่อแม่มีลูกได้คนเดียวและใช้มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2523อาจได้รับการผ่อนคลายนะครับโดยคาดว่ารัฐบาลจีนจะอนุญาตให้ครอบครัวมีลูก2คนได้และเรื่องนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาประเทศ5ปีของจีนฉบับต่อไปผู้สื่อข่าวจอยซ์หวงมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญเรียบเรียงมาเสนอครับ
ด้วยจำนวนประชากรกว่า 1,370 ล้านคนซึ่งนับว่ามากที่สุดในโลกจีนมีกำลังแรงงานอยู่ในตลาดณเมื่อสิ้นปีที่แล้วถึงราว 1,000 ล้านคนแต่นับจากปีนี้เป็นต้นไปคาดว่าตลาดแรงงานของจีนจะสูญเสียกำลังประชากรในระดับราว 1.5 ล้านคนต่อปีในช่วง5ปีข้างหน้าขึ้นเป็นราว8ล้านคนและกว่า8ล้านคนต่อปีในอีก10ปีและ20ปีให้หลังตามลำดับครับการสูญเสียกำลังแรงงานในตลาดอย่างรวดเร็วเช่นนี้จะส่งผลให้ต้นทุนด้านแรงงานของจีนสูงขึ้นและจีนก็จะเสียฐานะตลาดแรงงานราคาถูกซึ่งเคยครองมาในช่วงหลายสิบปีที่แล้วด้วยโดยเหตุนี้นักวางแผนเศรษฐกิจและนักวางแผนด้านประชากรของจีนจึงเสนอให้มีการปรับแก้นโยบายมีลูกคนเดียวซึ่งรัฐบาลกรุงปักกิ่งกำหนดใช้มาตั้งแต่ช่วงปี2523และคาดว่าการปรับเปลี่ยนนโยบายนี้จะถูกบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาประเทศรอบ5ปีต่อไปด้วยอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บางคนได้ชี้ว่าถึงแม้การผ่อนคลายนโยบายคุมกำเนิดของจีนนี้จะเป็นสิ่งที่ดีแต่เรื่องนี้ก็อาจไม่เพียงพอเพื่อแก้ปัญหาอัตราการเกิดที่ลดลงรวมทั้งปัญหากำลังแรงงานที่หดตัวด้วยเมื่อ2ปีที่แล้วรัฐบาลจีนได้ยอมผ่อนคลายนโยบายลูกคนเดียว โดยอนุญาตให้ครอบครัวซึ่งพ่อหรือแม่เป็นลูกคนเดียวมาก่อนหรือที่มีลูกคนแรกเป็นผู้หญิงสามารถมีบุตรคนที่สองได้นโยบายมีลูกคนเดียวของจีนซึ่งเริ่มใช้มาตั้งแต่ช่วงปี2523นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมการเพิ่มของประชากรไม่ให้มากจนเกินไปแต่นโยบายนี้ก็ตกเป็นเป้าการโจมตีจากหลายฝ่ายและศาสตราจารย์เจียงกวนเบาจากสถาบันศึกษาประชากรและการพัฒนาของมหาวิทยาลัยเจียนตองได้ชี้ว่าในขณะนี้ครอบครัวในเขตชนบทซึ่งอาจจะตอบรับต่อการผ่อนคลายนโยบายให้มีลูกได้2คนนี้มากกว่าในบางพื้นที่ก็ได้รับอนุญาตให้มีลูกใต้2คนอยู่แล้วส่วนครอบครัวคนหนุ่มสาวในเขตเมืองนั้นอาจไม่สนใจที่จะมีลูกคนที่2เท่าไหร่นักถึงแม้จะได้รับอนุญาตก็ตามอาจารย์เจียงกวนเบายังชี้ด้วยว่าแม้จะมีการนำนโยบายใหม่ซึ่งอนุญาตให้มีลูกใต้2คนมาใช้เรื่องนี้ก็อาจต้องใช้เวลาอีกถึง20ปีกว่าที่ชาวจีนรุ่นเบบี้บูมรุ่นใหม่จะเติบโตและก้าวเข้ามาสนองความต้องการในตลาดแรงงานได้ทันครับผมจะบรรตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับและสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการร่วมสนุกกับเรานะครับสามารถส่งความรู้สึกที่ได้ฟังรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA มาได้ด้วยมาร่วมสนุกกับเราได้นะครับโดยสามารถส่งข้อความมาทาง SMS พิมพ์ CU เว้นวรรคส่งมาที่หมายเลข455-4523ครับ Direct from Washington VOA ดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น198จุดปิดที่ 17,780 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น66จุดปิดที่ 5,096 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น24จุดปิดที่ 2,090 จุดราคาทองคำวันนี้ลดลง1ดอลลาร์57เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,157 ดอลลาร์กับ60เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท44สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจส่งท้ายจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับคณะผู้กำหนดนโยบายดอกเบี้ยของระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดตัดสินใจคงดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่ใกล้ 0% ซึ่งอยู่ในระดับนี้มาราว7ปีแล้วนะครับเฟดกล่าวว่าขณะนี้อัตราการจ้างงานของสหรัฐนั้นยังเป็นไปค่อนข้างช้าอยู่อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์จาก PNC Bank กล่าวว่าหากดูเนื้อหาของแถลงการของเฟดแล้วจะพบว่าคณะผู้ตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐมีความกังวลน้อยลงเรื่องการอ่อนแรงของเศรษฐกิจโลกนะครับและนักวิเคราะห์เกรกแมคไบรด์จาก bankrate.com บอกกับ Voice of America ว่าหากว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐเห็นสัญญาณทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งขึ้นในอีก6สัปดาห์จากนี้ในการประชุมในเดือนธันวาคมเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยตามที่หลายคนคาดไว้นะครับยังอยู่ที่สหรัฐครับนักการเมืองทั้งฝั่ง Republican และ Democrat ลงมติอย่างพร้อมเพรียงกันในการอนุมัติให้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าของสหรัฐดำเนินการได้ต่อไปหลังจากที่ Exim Bankเป็นเป้าจากกลุ่มอนุรักษ์นิยมของฝ่ายริพับริกันให้หยุดดำเนินการนะครับหน้าที่ของ Exim Bank ก็คือออกประกันเพื่อป้องกันผู้ส่งออกของสหรัฐในกรณีที่ลูกค้าของบริษัทเหล่านั้นไม่จ่ายเงินสำหรับการซื้อสินค้านะครับก่อนหน้านี้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการทำงานของ Exim Bank นั้นเห็นว่าเป็นการอุ้มธุรกิจขนาดใหญ่และไม่ได้ก่อประโยชน์ให้กับระบบเศรษฐกิจอเมริกันครับมาที่บริษัทรถยนต์บ้างนะครับ Toyota ของญี่ปุ่นกำลังพัฒนาแผนผลิตรถยนต์ที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่และไฮโดรเจนขณะเดียวกัน Honda และ Nissan ก็เดินหน้าในทิศทางการผลิตรถยนต์พลังงานสะอาดเช่นกันนะครับกระแสนี้เกิดขึ้นหลังจากที่บริษัท Volkswagen ของเยอรมันยอมรับว่ารถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลของตนนั้นไม่ตรงไปตรงมากับลูกค้าและผู้กำหนดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ ลดก๊าซเรือนกระจกนะครับยังอยู่ที่อุตสาหกรรมรถยนต์นะครับบริษัท Fiat Chrysler Automobiles NV ประกาศผลขาดทุนในไตรมาสที่3โดยที่ติดลบ306ล้านยูโรนะครับการขาดทุนครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ทางบริษัทปรับค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการเรียกคืนรถยนต์ในสหรัฐครับแล้วปิดท้ายวันนี้นะครับทุกปีในช่วงเทศกาลฮาโลวีนปลายเดือนตุลาคมในสหรัฐนั้นจะเห็นกระแสชุดแฟนซีใหม่ๆเพราะเป็นช่วงที่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้แต่งตัวเลียนแบบบุคคลหรือการ์ตูนที่กำลังเป็นที่ชื่นชอบหรือที่พูดถึงนะครับบางคนนั้นมีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ส่วนตัวในการสร้างชุดที่สะท้อนอารมณ์ขันของตัวเองนะครับผู้สื่อข่าวเดโบราบล็อกของ Voice of America ได้ไปพูดคุยกับร้านขายชุดแฟนซีในเขตกรุงวอชิงตันนะครับเจ้าของกิจการบางคนบอกว่ากระแสชุดแฟนซีสำหรับเทศกาลฮาโลวีนปีนี้นั้นเป็นแนวระลึกถึงซูเปอร์ฮีโร่เช่นแบทแมนและการ์ตูนในทีวีและภาพยนตร์หลายเรื่องรวมไปจนถึงแนว Star Wars ซึ่งกำลังจะมีภาคใหม่ลงโรงในปลายปีนี้นะครับแต่แน่นอนว่าต้องมีความต้องการชุดแฟนซีล้อเลียนนักการเมืองเพราะว่ากำลังจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีปีหน้านั่นเองครับ
Clinton is one of our top sellers right now and Donald Trump we already sold out of Donald Trump mask also was very
popular Lorenzo Caltagirone เจ้าของร้านชุดแฟนซีแห่งหนึ่งในเขตอาร์ลิงตันรัฐเวอร์จิเนียนะครับบอกว่าไม่แปลกใจเลยที่ขณะนี้มีหลายคนหาซื้อหน้ากากนางเฮลลารี คลินตันตัวเก่งจากพรรคเดโมแครตที่จะลงชิงชัยประธานาธิบดีสหรัฐและสำหรับโดนัลด์ทรัมป์มหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์จากพรรคริพับลิกันนั้นเขาบอกว่าขณะนี้หน้ากากของโดนัลด์ทรัมป์นั้นขายหมดเกลี้ยงแล้วครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
เริ่มต้นจากตะวันออกไปตะวันตกครับ
ค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเช้าวันนี้ล่ะคะ
เช้าวันนี้นะครับก็กลุ่มเมฆมีบ้างนะฝนอยู่นู่นปทุมอยู่ในอ่าวไทยอะไรต่างๆอยู่ไปคร
ับ ค่ะเอาละค่ะขอบคุณมากค่ะคุณบุญธรรมค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะติดตามข่าวกีฬาค่ะบัวขาวบัญชาเมฆนักชกขวัญใจชาวไทยไล่ต้นกูอุยไม่ใช่อุยกูนะคะกูอุยคู่ต่อสู้ชาวจีนชื่อกูอุยเลยนะคะก่อนเอาชนะน็อกอย่างง่ายดายการแข่งขันชกมวยรายการคุณหลุนไฟท์ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะคุณหลุนไฟท์จัดขึ้นที่ตาโจที่ประเทศจีนคืนวันพุธไฮไลท์สำคัญที่บัวขาวกับกูอุยนี่แหละค่ะเสียงระฆังดังขึ้นเนี่ยบัวขาวก็ออกอาวุธจะแจ้งกว่าตั้งแต่แรกเตะก้านคอกูอุยร่วงลงไปนอนแผ่จนถูกนับจากนั้นการต่อสู้หยุดชะงักลงชั่วครู่เนื่องจากกำปั้นจากไทยเนี่ยคือฝั่งนักมวยไทยขอเวลาขยับกระจับให้เข้าที่เข้าสู่ยก2บัวขาววัย33ยังคงรุกไล่อย่างต่อเนื่องล็อกคอแทงเข่านวดชุดใหญ่ส่งให้นักชกเลือดมังกรลงไปกองกับพื้นเวทีครั้งและชนะน็อกไปในที่สุดค่ะก็ถือว่าไล่ต้อนจนชนะน็อกอย่างง่ายดายในการแข่งขันที่ประเทศจีนคุณหลุนไฟที่ว่านี้นะคะแล้วก็มีรายงานว่าวัยรุ่นไทย2คนนะคะภูริเสนารัตน์กับชวิตร่มโพนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมทีมชาติไทยโชว์ลีลาคว้าเหรียญรางวัลในศึก World Freestyle Skating Championship ที่เมืองโตริโนประเทศอิตาลีเมื่อวันพุธค่ะสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาลุยศึกชิงแชมป์โลกรายการ World Freestyle Skating แข่งสเกตนี่นะคะที่เมืองโตริโนและปรากฏว่าภูริเสนารัตน์กับชวิตร่มโพก็คว้าเหรียญมาได้นะคะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นแต่ว่ายังมีโปรแกรมลงแข่งขันในรายการแอธเลติกดีเทลบุคคลชายหญิงแบทเทิลบุคคลชายหญิงและคลาสสิกบุคคลชายหญิงรวมถึงคลาสสิกชายคู่ร่วมอยู่ด้วยค่ะและการแข่งขันเทนนิสเมื่อคืนนี้นะคะในการแข่งขันเทนนิส WTA Final WTA ก็คือของผู้หญิงนะคะที่แข่งเนี่ยปรากฏว่ามูกูรูซ่ายังแรงค่ะคว่ำแองเจลิกแคเบอร์คว้าแชมป์กลุ่มไป2เซตรวดนะคะแล้วก็มีผลการแข่งขันแบดมินตันมาฝาก